Campus FM bi-prezenta ġrajiet baħartna. Ġrajiet artna u l-baħar ta' madwarna kif inqasam bej n-Nisrani u l-Musulman. Mġdijt edizzjoni oħra tal-program ta' s-sensila ġrajiet baħartna. Naħseb li sallum dawk li qed niseggu din is-sensila u l-feedback tagħkom dejjem nirringrazzjakom għalih għaliex huwa biex ngħidlek konsistenti u anke inkoraġġanti. Minaħa tiegħi ċar xwieb qed nipprova li minn ġimgħa l ġimgħa niffukaw fuq aspetti differenti, nitkellmu ma' nies esperti fil-qasam kemm jista' jkunu wkoll differenti tiskanta l-avolja is-suġġett ħafna drabi mhuwiex ma' wiċċ il-mejda jew wiċċ il-qoffa kif jgħidu, imma sa dan it-tant Malta għandna ħafna u qed jiżdiedu l-esperti li ħarsu lejn din il-parti tal-kultura tagħna li xwara kollox qas tista' taqbad u tagħtiha tabella li tpoġġiha fil-kexxun tal-istorja u daqshekk tagħlqu għaliex dinha tpinġi ħafna fuq aspetti oħra tal-ħajja tagħna fuq il-kultura vera, ħafna drabi storika, imma anki fuq il-ħajja ta' kuljum. Jiġifieri l-istess diskors li qegħdin nużaw biex nikkomunikaw f'din is-sensiela huwa diskors li wara kollox jixhed ukoll preżenza Musulmana f'dawn il-gżejjer. U għalhekk kull ma mmorru it-tlaqqih ta' daw iż-żewġ kulturi kbar, żewġ qawwiet kbar fil-Mediterran, il-Nisrani u l-Musulman huma għandhom effetti li jibqgħu għaddejjin katina sħiħa minn seklu għal ieħor jaslu għandna u dawn kienu preżenti wkoll ikollna ngħidu għal mijiet ta' snin jaqbżu anki l-elf sena. Għaliex mal-bidu tiegħu, jiġifieri 1400 sena ilu, l-Islam peress li twielet qrib fil-Mediterran, allura awtomatikament u l-għalqa tiegħu kienet il-Mediterran fejn beda jaħdem minnu fih, allura dak l-effett laħaq ix-xtut tagħna, laħaq il-baħar tagħna, laħaq l-art tagħna, baħartna mill-ewwel. U għalkemm kien iktar qawwi fil-bidu tiegħu, ġifieri mas-seklu 9 u jibqa' sejjer bil-preżenza anki ta' l-iskjavi Musulmani, taqtijat mal-pirati, uħwejs sibi, uħwejx bħal dawn, nistgħu ngħidu sa 200 sena ilu bħala preżenza, imma baqa' wkoll ikollna ngħidu ħaj, għaliex wara kollox l-Afrika ta' fuq, l-Afrika ta' tramuntana baqa' ġirin tagħna sal-lum u dawn huma pajjiżi Musulmani. Nistgħu ngħidu wkoll li anki l-Maltin. Meta l-Maltin telqu mill-gżejjer tagħna fatt mhux ħażin, mijiet li anki talaw feluf u bdew jitilqu minn taħt l-Ingliżi mela li nsemmu issa eqreb lejna 150 sena ilu u da baqa' sejr sal-tieni gwerra li għaddiet tista' tgħid, il-Maltin bħala żvog ma kienx l-Awstralja dak iż-żmien, kienu pajjiżi mbedin bħal Kanada u l-Amerika fost oħrajn, imma n-numru sostanzjali kien imur ukoll l-Afrika ta' fuq, fejn allura ukoll mill-ġdid jerġgħu jgħixu jgħamlu eżistenza ta' stil koeżistenti ma' l-Musulmani. U dan jiġdu il-ħafna nies li llum jgħixu anki fi Franza u mxerdin ma' kullum kien meta daw telqu mit-Tuneżija u ħafna minnhom kienu għamlu ħajjithom għall-ġenerazzjonijiet sħaħ. It-Tuneżija xi wħud minnhom ġenerazzjonijiet li taqbes il-mit sena. Mela allura qegħdin nitkellmu. Issa meta ngħidu da kollu llum il-ġurnata jekk wieħed irid jagħlaq l-istampa l-kwadru komplet biex jagħmel ċirku tont, ngħidu li anki fost l-emigranti illegali li jiġu fostna, aħna xorta waħda qed naraw fosthom qatt ta' Musulmani. Fl-aħbarijiet kif dejjem ngħidu l-medja hija miżowda b'aħbarijiet mid-dinja Musulmana. U n-negozju u l-kummerċ tagħna huwa wkoll ma' ħafna Musulmani. Biex ma nsemmux li numru għalkemm jibqa' żgħir ħafna, imma numru preżenti jeżisti ma tistax tinjoraħ ta' Maltin li wkoll jiżewġu ma' Musulmani. Għandna l-moskeja, għandna l-iskola tal-Musulmani, jiġifieri aħna ninsabu f'dinja fejn iva il-preżenza tal-Musulmani qiegħda magħna. U aħna m'aħniex pajjiż uniku, anzi l-Ewropa aħna wieħed mill-pajjiżi li ddomna marġajna ribna daqshekk jew għadna mar saqniex daqshekk. Għaliex pajjiżi kbar aħna nafuhom il-Ġermanja, miljuni ta' Musulmani minħabba t-torok li jgħixu u llum ġew naturalizzati u jgħixu hemmhekk bħala ċittadini. Franza żgur noddu ma' 11 miljun, forsi torok hemm 4 miljun il-Ġermanja, 11 miljun kważi jingħaddu ma dawk li ġew mill-Afrika ta' fuq. L-Ingilterra, żgur li ma nistax ngħidu li l-Ingilterra m'għandix numru enormi ta' musulmani, u anke kemm morru l-bot, morru l-Amerika, morru l-Awstralja, ġifieri ma tistax hux vera tifret dawn iż-żewġ kulturi lanqas illum il-ġurnata. Hija preżenza li qed tiġi għandna llum il-ġurnata forsi ftit jowis viżjoni konfuża li għonet għax kellna ħafna ignoranza fuq l-Islam. Aħna stess li konna parti minnu dal-Islam, mill-imperu tal-Islamiku, speċjalment fi żmien, jekk ma sejħulux imperu fi żmien l-Arab, fil-bidunet, fis-seklu 9, 10, 11, 12, aħna konna kważi parti minnu. U it-tidinet għaliex barra l-ignoranza tagħna minħabba dalma kbira li kellna dwaru hemm ukoll ħafna stigmati u ġvera li tfaċċaw matul iż-żmien u anki forsi bir-riklam ħażin li xi drabi nies mhux ta' kondotta tajba, nies kriminali jew nies terroristi jew fundamentalisti seħilhom kif trid ġieli miż-żewġ naħat imma fl-aħbarijiet riċenti iktar minnaħa li tad-dinja tal-Islam. Allura awtomatikament it-timbru jagħmel isem ħażin u l-isem ħażin iġor miegħu u mbagħad ħafna konnotazzjonijiet oħra li ma tuħux kost titkellem fuq. Ħani qafgħu hawnhekk introduzzjoni ftit twila imma jiena dejjem naħseb f'dawk li forsi ma jkunux qed jisimgħu sensila kollha jkunu qed jisimgħu wieħed mill-programmi ifakkarkom li tisimgħu meta tisimgħu daj ix-xandar nhar ta' tnejn b'ripetizzjoni s-sibt filgħodu wara l-10 ta' filgħodu. U għalhekk jekk wieħed jinteressa ruħu isegwih. Ħan iġu għall-suġġett tal-lum, qabel għandi ftit tarif interessanti fuq l-istess suġġett tal-lum. Ma tema ġenerali tas-suġġett tal-lum huma l-iskjavi. U għalhekk naħseb li għalkemm meta nisimgħuha għandna ħafna ħsus eżotiċi, forsi kulħadd xi darba ħolhom, meta l-bniedem jiżviluppa naħseb u għandu ħafna drittijiet umani u ugwaljanzi. Jibda joħlom dak li kellu ta' qablu jew li m'għandux. U jiġu idejat eżotiċi li toqgħod id-dar u qed iswed jew qarbi joqgħod irrewwaħ lek b'xi mrowħa kbira ħafna ħares lejk hekk saqqu barra irrewwaħ f'xi nofs ta' nhar sajfi u l-oħra ġġiblek il-ġulep u forsi xi ħadd ieħor jaqralek xi ħaġa u waħda ddoqlok l-arpa jkunu kollha skjavi tiegħek daw tixtrihom dbieħhom. Tinnegozzjom kif jibdew jikbru jgħajjew tbieħħhom u terġa' ġġib xi ħaġa oħra flokhom ġdida friska tmur is-suq u tixtri tfajla ta' forsi żażuha jew raġel godli b'saħħtu li jista' qari jerfak biex titla' t-taraġġ għax ma kienx hawn stair lift dak iż-żmien, jiġifieri kien hawn ħafna kumditajiet u tista' toħlom mu bl-eżotiċiżmu koll. Imma fil-ħajja vera meta kienet isseħħ din il-ħajja tal-iskjavi. Aħna forsi iktar nafu dwar l-iskjavi suwed li ġarrew mill-Afrika, mill-Vant tal-Afrika u ttieħdu l-Istati Uniti fost oħrajn. U ninsew, nibdew niftakru fil-karawet u fil-qoton u f'dawk il-ġlidiet kbar baw sejrin sa żmien Kennedy fis-snin 60. Ma ninsew li Malta prattikament kienet propju fil-qalba tal-kummerċ tal-iskjavi. U allura nistgħu ngħidu li meta qed titħares lejha dil kustjoni tal-iskjavi u tistudja u tidħol fin fija, issib li wara kollox din kienet parti mill-ħajja ta' kuljum, parti li ġor magħha l-iskop tal-flus, tan-negozju, xi tbieħ u x'tixtri, kif tinqeda u ma tinqediex, u ħadd ma kien joqgħod jieqaf u joqgħod jgħuden għaliex dan il-fenomenu għandu jeżisti u għandu jitwarrab, jiġifieri kienet xi ħaġa aċċettata mill-komunità ta' dik iż-żmien. Kemm minn dawk li kienu musulmani fil-viċin tagħna, anke l-qraba tagħna, jiġifieri ġirien bħalmuma l-Afrika ta' fuq, u kemm aħna l-Maltin. U llum għandna mistieden speċjali li se jdaħħalna jiftħilna t-tieqa f'din id-dinja. Imma qabel ma nittawlu fuq Malta, u biex ngħidlek imbagħad il-programm ikompli esklusivament bis-sitwazzjoni tagħna u l-Afrika ta' fuq, nixtieq illaqgħakom ma' sitwazzjoni ta' x'kienet il-ħajja tal-iskjavi il-Marokk. Viċin tagħna, abbastanza viċin, imma tant nisimgħu kemm fejna fi kienu skjavi Malta, jew tant nisimgħu kemm għaddew minn avventuri ħadd ieħor. Li dan huwa rakkont li wieħed jista' jaqraħ fi ktieb u jiena ġbart ġist fi ftit paragrafi fuq x'kienet il-ħajja ta' tifel ta' 11 sena li għal 20 sena inqabad skjaf fuq xini ta' tzijuh u sabruħu il-Marokk u minn hemmhekk għamel avventura sieħa sakemm fettillu jitlaq u fl-aħħar jippubblika l-avventuri tiegħu. kifat kemadna edin nħarsu lejn l-iskjavi li jinsabu fl-Afrika ta' fuq matul il-ħakma musulmana fil-bahar ta' nofs. Sissa fil-programmi ġrajjed baħartna, ħarisna aktar nistaw ngħidu lejn il-bidu ta' ħajja musulmana, kważi kważi ta' dik ta' żmien l-Arab. U dan se jibqa' jseħħ fil-programmi li ġejjin, speċjalment għad fadlilna nżuru ftit sewwa l-Arabija u naraw kif kienet meta tfaċċa Muhammed ukoll dinja oħra, anka fiżikament, ġeografikament il-bot minna. Imma tajb ukoll li niġu inse kemm dinja taqrib tagħna f'sekli aktar tard meta allura il-Musulmani kemm fil-Vant Nofsani u kemm fil-Mediterran kienu mexxija mill-Imperu Tork tal-Ottomani x'kienet jiġri. Fis-seklu 17 kien hawn xena abbastanza regolari li fl-irħula li jinsabu maxtud imqar dawk li jkunu fit-tramuntana tal-Ewropa mhux qed insemmu biss Malta, Għawdex, viċin ta' nas għallija, imma pereżempju Cornwall l-Ingilterra. Dera li twaħħax għal dak iż-żmien kienet li tkun mixi fit-triq se jirissu għall-affarijiet tiegħek jew qed taħdem ma' xi gallerija u tara qabda pirati ġejjin min-naħa tal-baħar. Flok il-ħut ġejjin il-pirati. Dawn jxejru x-ximitarri jilbsu dawk id-drappijiet imlewna jtiru li jfakru fix-xemx tal-Mediterran. Din kienet ċena ħafna iktar komuni fil-Mediterran u allura f'Malta għandna ħafna leġendi dwarha l-istorja tal-piraterija bħalma għandna l-klassika il-Arusa tal-Mosta. Iżda il-pirati Musulmani fis-sekli meta Malta kienet taħt il-kavalliri kienu jfittxu sorsi oħra barra minn dak tal-Mediterran. Ma kinux bizzejja tal-jom il-pajizi madwar il-Mediterra, speċjalment minħabba li kienaw ħafna għassa bixwieni ta' pajizi oħra li kienu nsara u allura kienu għassa tagħhom. U kienaw anke fortizzi bħal manna Malta mdawra bihom biex joqdulhom għassa malli jiġu jagħtu l-allarm. Imma l-kosta Ingliża li qiegħda l fuq ħafna, u saħansitra dik ta' Newfoundland, jiġifieri in-naħa l-oħra tal-Atlantiku wara kemm kienu jimxu b'dawn berkin xwieni Musulmani. Ma kellhomx moħħhom mistriħa l-kollox, għax bħalna kienu jiġrilhom li jinġarru beħġarhom lejn il-barbarija fl-Afrika ta' fuq. Issa r-rakkonta l-istorja li ngħidu aħna mġarixxieni f'Għawdex fl-1551 meta Dragut ġar ħafna uċi. Il-berbri jew barbari fuq ix-xwieni tas-sibi kellhom medda ġmiela ta' qbid tal-sira, kien negozju. Insibuhom mhux biss jattakkaw xwieni fl-ibħra kollha. U allura l-aktar rip ixtut tagħhom stess, miskien inti jekk tgħaddi rip il-Marokk jew l-Alġerija fost pastijiet oħra, imma nafu wkoll battakki qbid tal-sira, irġiel, nisa, tfal, pereżempju mill-Iżlanda qegħdin nitkellmu fl-iktar pajjiż bis-silġ, il fuq kważi kważi ngħidulu fuq it-turretta tad-dinja. Dawn ma kienx jeħlisha. U allura tista' timmaġinaw pajjiżi bħal Greċja wkoll kemm ma kienux jeħilsuha. Nistgħu nikkalkulaw li matul is-sekli 17 u 18 il fuq minn miljun skjaf insara bojot ġew maqbuda u meħuda l-Alġerija u l-Marokk. B'mod mill-aktar kummerċjali, iżda fl-istess waqt krudil għal dawk li jkunu maqbuda u għal familji li ħallu rajhom. Fost ħafna s-sira insara mill-Mediterran u inklużi allura ħafna Maltin mis-sirietna li bħalhom u dwarhom ħa nisimgħu iktar tard anke fil-programm illum. Insibu lil ċertu tifel Thomas Pellow ta' 11-il sena li nqabad minn fuq ix-xini fl-1716 qegħdin nitkellmu ġvera 300 sena ilu meta kien qed iservi ma' tsijuh li kien kaptan. Dan kien qed ibaħħar għall-ewwel darba biex jitgħallem is-sena ta' tbaħħir kien speċi ta' apprendist. L-ewwel darba li reġa' ra lir-raħa l-art welidu Cornwall fl-Ingilterra kien meta hu kienet joqrob lejn l-40 sena. Jiġifieri wara li qatta il fuq minn 20 sena fil-Marokk. Ħafna minnhom daw is-snin qattaħħom bħala skjaf personali tal-Mulej Ismail, is-sultan magħruf bħala aħrax Musulman. Però huwa skjaf differenti madankollu, mhux biss għax irnexxielu fl-aħħar mill-aħħar il-ħolma tiegħu is-seħħ jaħrab. Iżda wkoll għaliex meta rritorna l-Ingilterra kien kapaċi jippubblika l-avventuri kollha tiegħu taħt il-Muslim. Fejn saħansitra kellu jaqleb ir-reliġjon għal konvenjenza. Di se nitkellmu ħafna fuqha fil-programm tal-lum għall-espertana. Giles Milton huwa awtur storiku Ingliż. li mhux biss tagħna rakkont eċitanti f'dal-ktieb White Gold, minn ħobb jaqrom jista' dana jordnaħ, White Gold, immaġina l-huma sa anki għall-beħħa u mal talix ilu ħareġ biss xi sentejn, iżda jitfa' dawl bħalma qed nagħmlu aħna issa fil-parti li jmiss tal-programm fuq il-kummerċ u n-negozju tal-iskjavitu fil-Mediterran. Kieku mhux għax fiha ċertu tbatija kbira, tasal tejra għall-eċitament tal-avventura li kienu jardu minnu mis-sirijietna. Dr. Franz Ciappara huwa espert tal-istorja, huwa lecturer tal-istorja l-Università, jiena li nafu wkoll bħala kollega u awtur san sitra ħareġ diversi kotba li ħarsu lejn is-seklu 18 b'mod attent ħafna, fin ħafna u li joħroġ il-ħajja ta' kulħadd. Imma żgur se ssiru tafu iktar, se toqorbu iktar lej dan is-seklu bis-saħħa tiegħu. Fl-intervista interessantissima u imqajma nistgħu ngħid li hija ċitanti ħafna li aħna se nagħmlu miegħu issa. Miegħi għalhekk dejjem nifirxu x-xibka tagħna fil-wisa u fit-tul tas-sekli. Għandi dr. Franz Ciappara li huwa lecturer tal-istorja l-Università. U naf li l-għonet nil-għak Franz għaldin l-intervista u naf għax mux għuħal darba li tajna li jinti s-seklu 18 huwa taħt il-lenti kontinua praktikament tijak. Tixtaj dinna l-għuħal għaliex għazilt dan il-periodu fejħadek l-istudju tijaw u li ma aspetti t-studja ta' dan il-periodu, għax da' il-periodu meta Malta kienet taħt il-kavalliri, imma bi preżenza ta' musulmani, f'dak li huma skjavi speċjalment mal-Maltin u mal-kavalliri wkoll.
Iva, l-ewwel qed jiena nibda biex ngħid li bdejt nistudja s-seklu 18 imma ħabba r-Rivoluzzjoni Franċiża. Għaliex qed inkun naf kif dir-Rivoluzzjoni Franċiża affettwat lil Malta u bdejt minn hemm. Fil-fatt l-ewwel studju tiegħi tajjeb li għamilt kien fuq Nicole Buscat, li dan kien il-luminista kbir, u kien qiegħed ukoll ixerret l-idejat rivoluzzjonari Franċiża f'Malta. Minn hemm bdejt, imma mbagħad frixt aktar pereżempju fuq l-istorja soċjali.
Bdejt naf sensiela oħra fuq hekk.
Fuq hekk iva. Imma mbagħad frixt aktar fuq il-ħajja soċjali, pereżempju għandi ktieb Mariġi Malta. Fis-sens li l-Maltin kif kienu jgħixu, right? U mbagħad ħadd l-aspett ukoll tal-Knisja. Il-Knisja tajta importanza kbira, pereżempju l-influenza tal-kappella fir-raħal. Il-kuntatti li kienu kollu mal-parroċċani tiegħu. Kemm kienu jismgħu in-nies il-dan il-kappillan, il-kappillan.
Kien awtorità u għajn ewlenija ta' erf dan ħin kollu.
Kien imma issib, issib, illi ħafna drabi il-kappillan kien ikun barrani, jiġifieri mhux mir-raħal. Ħafna drabi kien ikun mill-belt dan il-kappillan fl-irħula. Allura issib ħafna inċidenti illi n-nies kienu jgħidu għadin. Illi il-Knisja hija tagħna. Bnejni aħna
subarrani.
Isu barrani da, bnejni aħna din tindaħħax inti kemm tagħmel is-sagramenti, idin inħallsuk, idin inħallsuk ta' kollox aħna, għajdak iż-żmien il-kappillan kien jgħix mhux bħallu, kien jgħix minn dak illi jaqla mingħand il-parruċċani. Allura
isu impjegat tal-parruċċani.
Isu impjegat tan-nies dan
tal-parruċċani.
Fil-fatt sibt inċident kurjuż ħafna, illi ż-żejtun, illi ż-żejtun in-nies kaċċewh il-kappillan ma riduhx aktar dan. Maridux, kien hemm ħafna inċidenti jinnaf biex mara pereżempju jew xi ħadd ieħor fil-Knisja jqum u jipprotesta. Qiegħed jgħid xi ħaġa l-kappillan pereżempju bil-kirkara qiegħed titħadded fuq il-mħabba tal-proxmu. Qabżet mara din, immaġina dan, 200 sena ilu dan. Qabżet mara u tajlu.
Għalik
qed tajt fil-Knisja dan quddiem dawk in-nies kollha, għalik qed tajt kelli tifla, kellha tifla din mill-isptar tal-ordni qiegħda trabbija hi. U ħadilha xi rrapport għal mxedha trabbija tajba. Alla għaltlu għalik għattajt, ħat li dik it-tifla ġifri dan kien ikun ħafna inċidenti, eh?
Kważi kważi turija ta' demokrazija aktar trasparenti, u kol, se
ċirta. Ma in-nis
biex ordnata, forsi.
Mhux dejjem kienu jaċċettaw fil-kappillan, eh? U biex ta' tinsi li fil-kappillan kienu ikun hemm kwantità kbira ta' assisin. Li kienu nkunhom ir-raħal. Issa meta ngħid kwantità kbira, kwantità kbira dawn jiġifieri.
Kienu iktar fuq.
Li dawn kienu jżommu ma' n-nies, dawk huma tagħhom. Jien naf inċident pereżempju tajjeb huwa. Meta l-kappillan Palma fal-Qormi, rrid jaqra il-Presbiterju. Il-balavostri tal-Presbiterju.
Ta'
qudiem l-artar, rrid jaqra dak, diben. Il-kur jaqartlu espressament, dak ħalsu għalih n-nies. Dak huwa ta' n-nies tal-post, ġidhom da, dak kif ħalamela. Il-Knisja kollox huma, bnewa huma, il-pittura tagħhom, l-artali tagħhom.
Il-pjagat.
Kollox. Jiġifieri dan il-dan huwa tant interessanti. Suġġett ieħor li ħadd hija pereżempju il-mewt. In-nies kemm kienu konxi tal-mewt, allura kienu jħallu ħafna legati. Għamilt paper oħra ġiet fil-Amerika. Illi sibtilli ħafna nies kienu jħallu legati perpetwi. Perpetwi ġifieri għal dejjem ta' dejjem, għal dejjem ta' dejjem. Ma titħalli xi ħaġa kbira, titħalli dar, pereżempju, żewġ tidjar. Jew kellha xi ħaġa li kull sena trid inti ikun hemm xi ħadd biex jagħmilek din il-quddiesa. Ħalli kulħadd jibqa' jiftakar fik dan.
Tisarraħ
moħħu
mill-purgatorju ma jqafqatx.
Hemm dawn l-argumenti ġifieri, tifhem, tas-seklu 18 ġifieri
tista' tieħu
l-istorja tan-nies ukoll. Għax l-aktar interessani jiena għalhekk ħaġa oħra wkoll huwa il-poplu. Il-poplu. Mhux ma ktieb fuq il-kavalliri ta'. Għax ktieb fuq il-kavalliri ma n-nies kif kien jgħixu.
Mhux l-awtoritajiet, mhux il-ħaddieħor.
Iż-żwieġ pereżempju, kif kien dan? Sir pereżempju kien hemm ħafna leġittmi, ħafna separazzjonijiet. Il-kappillan jitla' taħalluqa jitla' fuq l-artal u jgħid illi minnu miż-żewġ jew imur l-infern jew il-ġenna. Xi ħadd semgħu għall-mela dan ma jemmix fil-purgatorju. L-idea tal-Protestanti. U r-rapport tagħ. U tala' quddiem l-Inkwiżitur hemm. U dawn għallu vera għattak, għallu tan dimma familji mkissrina. Illi rritin bazzaħħom naqra.
Ekku.
Jow ma t-tajbin jow ma ħzina. U dan l-affarijiet, fimt kem kien jgħamlu l-praċet, per eżempju. Il-praċet ta' darba fis-sena. U affarijiet bħal dawn kolla id-diskutajt.
Il-disciplina, zomma, ma kienix posta għal-koll, għax ħanna jiddu hekk. Is-seklu 18 u allura qegħdin fil-qawwa tal-kavallieri u sa l-inżul tiegħu isu bin-nofsinhar sakemm niżlet ix-xierx tal-kavallieri jux vera din mezzena. Hawnhekk kienu qegħdin jgħixu flimkien prattikament daw in-nies, jiġifieri humu jorqdu flimkien għax l-iskjavi żgur jekk neħħiku xi nies kummerċjanti, imma l-iskjavi żgur kienu fl-eluf tagħhom.
Hawnhekk kienu ħafna skjavi Malta, dawk kienu jgħixu mal-Maltin. U rridu najdu wkoll li l-iskjavi Malta mhux kif nimmaġinaw aħna kulħadd tiegħhom. Dawk kien jgħixu ħajja normali. Kien hemm ħafna
minn tal-familja.
Kien hemm ħafna minnhom kienu fid-dar fil-fatt meta qiegħed fittixhom dawn inti. Ħaġa żgħira biex issib serva. Mi skjava, serva. Ma kien tkun skjava, kien tkun skjava, ġidan kien tkun stmata.
E ħannu l-differenza Franz. Bej serva kieku tajt għaddejja ġifieri, u skjava, id-differenza hija li l-iskjava hija tiegħek, possessjoni.
Legalment hija tiegħek dik.
Legalment hija tiegħek. Strajta bħal karozza.
Tittixtriha, tista' tbieħha inti.
Ekku.
Tista' tbieħha. Imma dawn l-iservi ħafna drabi dawn kienu jkunu.
Smati
tajjeb. Mhux ħaġa żgħira meta jmut il-dan tagħhom, il-master tagħhom tuhom il-libertà. Waħda mill-affarijiet li ħalli fil-kuntratt. Illi din għandha tingħata l-libertà.
Riconoscimento
tal-jan miegħu. Ħafna minnhom kienu jsiru nsara, ħafna ġifieri, numru kienu jsiru nsara. Ħafna kienu jiżewġu għaw Malta.
U jiżewġu Maltin. U aħna tfal tagħhom.
Aw min? Aw min?
Saħħa fuq ukoll ħalli ħadd ma jieħu għalih.
Aw min? Aw min għandhom jibqgħu Malta. Anzi, meta kien isir nisrani bniedem, ma setax imbagħad Alla ħares jipprova jitlaq lejn l-Afrika ta' fuq. Qed jaħrab lill-Afrika ta' fuq.
Għax isib.
L-Inkwiżitur kien hawnhekk kien hawn l-Inkwiżizzjoni, l-Inkwiżitur kien qed ħassalihom dawn.
U anke huma tantx jaqbillu minn ħali li mal-oħrajn se jiġi magħdut li qalleb għalkemm daw kien jaqbilu.
Kien jitlaq dan biex japposta ta' hux hekk. Kien jitlaq. Imma dan qiegħda f'Malta issa. Malta mela kien hawn dawn l-iskjavi. Jien naf kont tarhom fil-irħula, insomma, kulħadd jipprova jdaħħal xi ħaġa tal-flus billi jitħaq bin-nies. Per eżempju, jgħidlek li jint marit. li jint marit, marit blajn, xaħatajnek li l-ek, xaħatajnek maħur. Eddivem, unbaħt, etik xaħġa.
Xidduwa.
Xidduwa.
Eddivem. Jow xisimbolo. Jow
kella xikarta.
Ma widnejk.
Xikarta, eżett, biex tamela fuq rasek, per eżempju, bil-flus.
Ekku.
Bil-flus, unma dan jitinġa maħħomu. Għalli ma tajkollu bżoqaw bizzejiet flus, dan jistaj jinfeda.
Jistri l-libertà tiegħu.
Daw kienu nkollu kollu nkollu qudiem l-Inkwiżizzjoni daw, ne? Għax inti naf infatt ma nafx, infatt mitskut għandha li nkollu t-tieħ. U t-tifel miet jew il-mara mietet jew
win.
Mut tirrapportah. Tajlu dak iżu dak hekk u hekk, ja?
Daħaq bik.
Daħaq bik. Ittibem, minn dak issir tafu, ma kien hemm ħafna minnhom. Issa l-paper.
Kif jiġu għaw daw, daw kien jiġu għaw billi jew jinqabdu.
Jinqabdu dan kienu.
Fil-sivi
jew fuq il-baħar, jew fuq l-art, jiżlu għalihom fuq l-art, jew għaddej bil-vapur jaqbduh.
Kien isir bdil ta' skjar.
Jew ikella bdil, bdil kien isir, din bdil isir. Issa l-irtajt
kien. Jifdu lill-Maltin insara f'pajjiżi
għal-partuhom.
Musulmani,
u
jagħtuhom mintana.
Mintana jagħtuhom lura.
Sewa. U s'intendi anke l-Maltin naħseb kien hemm xi ħaġa kważi nazzjonali li kulħadd ifaddal biex jifdi xi membru tal-familja.
Eżgur, kien hawn anke Monte di Pietà.
Ekku.
Monte de Redenzjoni propja. Eddifem il-gvern kellu id-Dominikani kellhom kien hemm ħafna minnhom li dawn kien biex inti tifdil lil dak li jkun. Għax il-paper li għandi hawn qed tkellem fuq għallum qiegħda fil-fatt fuq lil-insara il-sira fl-Afrika ta' fuq. Mhux f'Malta, fl-Afrika ta' fuq.
Jiġifieri fosthom hemm il-Maltin.
Fosthom il-Maltin sibt kwantità jiena.
Sensi l-ġrajiet baħartna, għedin nisimaw l-Dr. Franz Ċappara, li huwa storiku, u illum qed jirrakkunta għandna situazzjoni f'Malta u fil-ġirien tagħna mill-Afrika ta' fuq dwar l-iskjavi, ix-xiri, il-beħ u l-avventuri kollha li kienu jidħlu magħhom fil-ħajja ta' kuljum tal-Maltin. Komplu isimgħu ġrajiet baħartna.
Il-monte di redenzjoni tal-belt, il-belt, San Pawl il-belt kienem din il-redenzjoni.
Tifdi
l-nis. Tifdi l-nis. Studijat un sewo kienem ħafna Maltini, kienu jiġu l-ura.
Xikem kienu jidumu għemek?
Ma tistax tajtu.
Imma kienem minn 20 sena
skjaf? Anka aktar.
Anka aktar.
Anka aktar. Eżgħu, u kienem oħrajn li ħatmu sema bijom daw.
Ma jirġawx l-ura.
Għax dik ta' tiks, punt importanti ferm. Illi il-firda li ngħidu li kien hawn bejn l-insara u l-Misilmin dik ma kienx vera. Għadha kemm kienu jagħtu fuq il-baħar. Fuq il-baħar jagħtu jiġifieri jekk xini, galera, tara, ieħor tal-Misilmin, dak jattakaw.
Għax tittoħodlu li għandu.
Għax tittoħodlu li għandu, tħadlu n-nies, ħadbihom is-sira, ħadoħodlu l-vapur, ħadoħodlu it-tabija li għandu, forsi mimli qamħlan. U jinbijgħu kollha dawk. Għax tinsiex
li. Is-sibi kien kummerċ kien negozju.
Eżatt, eżatt. Tinsi xilli il-xini xkien ikun dan, dak ma kienx ikun ta' bnidem waħdu, kien ikun ta' ħafna nies. U fl-istess ħin kienu jkoll jiġbru l-flus mingħand in-nies, jiġifieri n-nies billi ma kienx għabani bħallum. Kienu jinvestu hemmhekk. Kienu jinvestu hemmhekk.
Allura mbagħad għandek percentage. Allura
għandek percentage, lura jiġifieri dan meta xini jara li lieħor dawn kienu jagħtu. Imma mbagħad, kun ta' tben Malta u l-Afrika ta' fuq kien immens.
Anke
kien kummerċ. Anka Misilmin iġu għaw Malta?
Ekku.
Misilmin, ħafna Misilmin kien iġu għaw Malta, bil-negozju.
Ekku, jinżlu bil-libertà kollha daw.
Bil-libertà, ma kienux jiġu fuq il-vapuri tagħhom.
Eh, sewa.
Fil-fatt il-biblioteka l-belt hemm ir-reġistru kollha tal-vapuri li kienu jiġu. Franċiżi, Italjani,
probabilment kollha Ewropej jew insara.
Ewropej, Ewropej kollha kienu jkunu dam.
Li huma jirkbuhom fil-portijiet.
Jibuhom il-mek u jgħu. Imma l-fatt li dawn kienu jiġu hawn u jagħmlu n-negozju hawnhekk. U xi Maltin kienu jmorru hemm ukoll.
Mela dawn mhux xi assedju kontinu.
Le le ma
kienx jisparaxxu xi.
Le le, ma kienx hemm dak il-ħajt. Ma kienx hemm dak il-ħajt jifred.
Bejn il-Sara. Kien komuni għal-kulħadd.
Kien komuni dan. Kien komuni.
U anke kien hemm tolleranza kbira naħseb allura anke
ta'
fidi biex.
Aw Malta pereżempju l-iskjab kellhom tolleranza kbira. Kellhom il-lin il-knisja tagħhom x'isimha il-moskea, kellhom il-moskea kallut kellhom tagħhom ukoll. Kellhom tagħhom, kienhaw
sinagoga tal-lut,
kienhaw sinagoga kienet fil-din ta' ġifieri fil-banjo, ġifieri din kienet kamra. Fil-fat fil-prisina, fil-banjo, fil-ħabs, ma kellhom fejn iltaqgħu dawn in-nies, kellhom fejn iltaqgħu. Li qed ngħidlek huwa li kien hawn mhux ħajt jifred il-Malta minn North Afrika, imma kien hawn kummerċ ħieles dan. Allura semmejna l-iskija fil-ewwel. Jekk bniedem jaf li t-tifel tiegħu hija Tunis, il-kuntatt miegħu kien ikun faċli.
Ja, kwestjoni ta' kemm għandu flus biex jibqa'.
Kemm għandu flus. Allura insibu anke jittrew l-Ingwiżitur, l-Ingwiżitur hawn l-arkivju tal-Ingwiżizzjoni anke jittriem illi kienu jibgħatu dawn
il-diskaj ktibtlu su emigrant dan.
Lill-missierek jew
l-omok. Missierek jew l-omok u qed taħdem
titlobhom jifduk. Inti tibgħat, pereżempju jien naf kien hemm imbagħad pereżempju kask of wine hawn x'isimha bit-tija mbit. Ħalli dik kiet hija l-master tiegħu jara kemm tiswa.
Ekku, jivallu tajilu.
Jivallu tajilu, bat jara.
Inaqaslu mil-prezz.
Inaqaslu minna.
Tal-fidwa.
Jekk ikun rrit jahilsu. Ekku. Għax jista' jkun ukoll, jekk ikun xi bliedem tas-sena pereżempju, ħafna drabi ma kienx inħeles mal-ajr.
Eżgu.
Ma kienx inħeles mal-ajr.
Għax ma kienx idu jitruħ minn idejhom.
Ma tantx kienu jridu.
U bil-maqlub naħseb Franz forsi qed nispekula hawn, jekk xi ħadd ma tantx tixtiequ jiġi lura, tipprova tagħmel mill-inqas biex tifdih.
Ma dawn kienu jkunu nista' l-familja tiegħek.
Eh, biċċa kbira.
Nista' l-familja tiegħek kienu jkunu qrib qaw ħabi qaw raba tiegħek kienu jkunu dawn. Insomma, anyway, biex bidem jinfeda jew ikella jeħles kien hemm ħafna metodi. Sada wieħed jaħrab. Hemm ħafna każijiet ta' wieħed jaħrab.
Ġieli ħarbu.
Ġieli, ġiżgulli ħarbu.
Minn Tunes.
Minn Tunes, l-aktar minn Tunes. Tunes kien hemm kwantità, l-Alġerija kien hemm l-aktar. L-Alġerija kien hemm kwantità kbira.
L-Alġerija mbagħad il-Marok imma xaqliba aktar Spanjola biex ngħidu.
L-iktar il-Marok, l-iktar l-Alġerija l-aktar, Tunes ukoll u l-Libja ukoll. Il-Libja ukoll. Is-sip li kienu jaħarbu lejn Malta xi wħud. Biex jaħarbu lejn Malta kien hemm min japostata pereżempju. Jaqleb. Isir musulman, allura għandu aktar, għandu libertà biex jiġri da. Biex jiġri, biex taqat emmek Nord Afrika kien hemm il-patriot franġiskani, il-minuri. U kontet mur għandhom dan inti witi kisu bħala attestat. Għalla meta tiġi Malta dik turi għall l-Ingwiżitur.
Turi li għamil tal-konvenjenza, lib tal-konvenjenza.
Meta kien jiġu Malta dawn l-apostati kien jidru qudiem l-Ingwiżitur. U l-ewwel ħaġa li għajdu l-għahna qlibna imma minn barra, minn ġewwa, b'ajna nsara aħna ta' u kull ma kien itihom dan penitenza żgħir jiġifieri u daqshekk. Jiġifieri dawn kienu kif lil sjera misilmin kienu jgħixu hawn Malta mingħajr ebda. L-insara Maltin kienu jgħixu hemm ukoll. Pereżempju kellhom libertà kbira tar-reliġjon. Kienu jagħmlu l-purċissjonijiet dawn.
Pubbliċi.
Pubbliċi. Kellhom il-knisja tagħhom. Xikultant il-knisja kienet tkun għandha il-konsli, il-konsli nsara. Dawn il-postijiet.
Nimmaġina li dan ma kienx minn dejjem, naf li l-perjodu tiegħek huwa s-seklu 18. Ma nimmaġina li biżmien il-koeżistenza introduċi dik ċerta tolleranza, u x'vera nimmaġina.
Fis-seklu 18 għall-inqas kien hemm. Issa taf ma trix tagħmel ukoll, ma trix temmen dejjem. Xi kotba pereżempju wieħed awtur dan li kien Trinitarian dan. U Trinitarian huma assassin li jifdu lin-nies.
Huma aġenti.
Eżatt, aġenti. Dan rrid juri lin-nies tal-Ewropa, ta' Franza l-aktar. Kemm l-insar qegħdin ibatu. Allura f'dan il-ktieb.
Biex jinkoraġixxi li jiġbru flus għalihom.
Biex in-nies tagħti aktar flus.
U ma jagħmlu aktar negozji.
F'dan il-xismu, f'dan il-ktieb hemmhekk jgħidilna kemm kienu dawn jaħruhom lil-xismhom lill-insara. Dan ma tistax temmen wis.
Mentre mhux probabbli kien
hekk. Għaliex għax kien ti għandek skjaf. U dan ħajmut, tit tixtri ieħor inti.
Ekku.
ma jabillik xie difi.
Ġifieri ekonomikament, skjal, investejt fih.
Investejt fih,
nżommu b'saħħtu.
Isku, mela, għajdan ħajħdi għanna ħad ixtrih inti biex biex joqgħod jippassiġġa.
Ekku.
Dan ħad ixtrih inti biex.
Għandu sena, jew għandu saħħa.
Saħħa.
Eh, eh, jew
kumpanija. Inna, jew inkella nisa bħala servi. Ġifieri jekk imutu dawn, mela ma jabillikx inti.
Ġifieri. Titlef investiment.
Titlef l-investiment, għajdak inti tixtrih biex tagħmel, ħadd tagħmel investiment. Minn fuq ħadd ħallas bniedem bil-ġurnata bis-sija x'inhi. ħatħallas darba biss dan għalih qed jeħiekol biex hekk.
Isir beħ ħafna rakkonti u leġendi wkoll. Jirrakkuntaw li pereżempju ġew Malta daw qabdu jinnaf 50 skjaf minn Malta u ħadhom Tunis jew l-Alġerija. X'iġri minnu minn dak il-ħin li tala fuq ix-xambek jew ix-xini tiegħu u sab ruħu n-naħal oħra.
Mela dan ġimgħa.
X'iġri minnu.
Dawn ġew maqbudin dam. Issa jiġu Malta jinżlu l-art kien diffiċli. Fi s-seklu 18, per eżempju, kienet impossibbli. Kienet sari tiġu firri, għawija wist.
Iktar fuq il-bahar.
Iktar fuq il-bahar, fint? Ma l-inti mort l-Afrika ta' fuq, inżilt Tunis, per eżempju. Naw kienu jimbijaw, ġol bl-irkant. Fi s-swiq. Pal-bejja. Dikija vera.
Għaxan, dek t-soddot t-tbijaw.
T-tbijaw inti. Ma liċ tambijom daw k-nis kolla. U jibdew jimbijaw daw n-nis. U kullħat xoħlu l-awulem. Min imur jennaf, min imur fuq xwini jahdem, ma tanx kien imur tajib wis, jaqdef. Min kien ikun mbaħt fl-agrikoltura, per eżempju l-bot mil-belt. Dak u koll, għandu zbantaġ kbir dak. Għax mux jiet in kontakt ma n-nis immek. Ma n-nis li ġejnu sejri l-Europa. Jiet, l-oħrajn li din immek. U l-oħrajn, min jiet jgħamil xoħlek, min jiet jgħamil xoħlek.
Għaxħi li jmorru tas-sena, nimmaġi.
Tas-sena. Tas-sena, imma
mbagħad. Xraw bil-għoli u jtuhom xogħol.
Tiżgur. Imma mbagħad imma tibda l-ħajja tiegħek innaf jekk inti kont pereżempju skarpan probabbli, ħad tkun skarpan ukoll. U tkompli l-ħajja tiegħek. Ħad toqgħod fil-banjo, ħad toqgħod fil-prison jiġifieri.
Biex jiġifieri meta toqgħod, jiġifieri matul il-ġurnata qed taħdem bil-dar.
Jew taħdem jew ġol barriera jew hekk.
Imma bil-lejt inġabar ġo post wieħed.
Anke Malta wkoll, anke Malta wkoll, Malta kienu jinġabru.
Jiġifieri l-iskjavi li kien hawn Malta dawk li huma Musulmani f'dar każ. Bil-lej ma jorqdux mal-familji.
Mhux minn dejjem kien hekk ta', imma fis-1749 kienet għamel dik ir-rew biex tkontra Pinto. U Pinto kien ġabarhom kollha anke tal-partikolar, partikolar ġifieri tal-privat.
Issu bħal manna l-immigranti illegali llum li flaxija jiġbruhom
ġabruhom jiġbruhom kollha.
Dinar jaħdmu ma flaxija jagħmlu jordu f'post wieħed.
Dibhem dik kienet, imma mbagħad għandek il-libertà tal x'ismu tar-reliġjon. Jien ġibt l-eżempju ta' wieħed Joaquim Mercier dan. Illi sieħbu meta ġi Malta jirrakkonta li dan wara x-xogħol joqgħod fuq l-adba tad-dar tal x'ismu tal-maser tiegħu jgħid ir-rużarju. Għax kien devot ħafna tal-Madonna tal-Karmnu dan. Jiġifieri dan jinna fil-ħajja.
Kellu libertà jagħmilha.
Kellu libertà jagħmilha.
Ma ta' fajn. Għax
dan huma d-dimmi tinsiex, dan huma d-dimmi
illi
huma tal-ktieb dan.
Li huma jagħmlu fil-Bibbja wkoll, allura.
U m'għandhom il-Koran tagħhom, aħna għandna l-Bibbja tagħna. Jiġifieri dan kien jagħmel dan ix-xogħol kollu. Imma mbagħad xi darba jew oħra dan dejjem kien jixtieq li jinħeles. Issa jinħeles jew bil-flus li ħajġamma. Għax immek setgħu jagħmlu wkoll xogħol barrani, kif kien jagħmlu hawn Malta. Għaw Malta kien hemm ħafna xogħol barrani.
Għal-rasek.
Bil-permess tal-dan tiegħek.
Tas-sit
tiegħek. Anke Tunes. Tunes kien hemm inkellu t-taverna tiegħu.
Eh terġa', so part-time.
Part-timer dan. Imma l-flus ħajħodhom hu.
Ekku, ġveru u jgħamil xoħlu kif inu obbligat ma s-sit.
Ma s-sit?
Ma t-filaxijiet, per eżempju, flok jorqot.
Jorqot, 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 jorqot. Anka Malta l-istess, Malta fil-banija, fil-ħabsijiet, kien ikun hemm ħafna stalls. Kulħadd tibih.
Żon kioskijiet.
Kioskijiet, kulħadd tibih.
U jbih il-prodotti li jafjamil.
Jafjamil. Jew inkella kien hemm min Malta, per eżempju, kien hemm jaqla sewwa. Jaqtaw ix-xar. Ħafna nies mill-irħula kienu jaqtaw xarhom għax imorru l-belt. Jew ikella l-birgwa fejn kien hemm u postijiet oħrajn u jaqtgħu xagħhom hemmhekk.
Milan Skjaf.
Milan Skjaf.
Bħal xuxajn Amerikan.
Ma t-tmur dal-posti, ti?
Emmek, emm mistif minn kol.
Emmek, emmek, ħassibu dek.
Minn sonniski, minn jaqta xar, jaqla lek darsa, forsi.
Jawin kella, jenna fl-semmejna l-ewel tal-tabib. Emmek ħassib il-tabib, inti dek. Ħabla drabi mekk kienu jibatuk. Mulli, mulli il-banjo, il-ħabs tal-sir, għal-betu.
Jaqra lek il-xorti.
U, jaqra lek il-xortik, u, jaqra lek il-xortik, mux jaqra lek il-xortik biss. U jaqra lek il-xortik. U jaqra lek il-xortik, għandek tamil. Għandek għajn, għandek mamul.
Għandek
mamul, digi. Xaħat, għajnek, jaqra kalla mamul. Għajnek bajnek, imma bat mamul, kien jgħot jaħdmu. Jennaf, per eżempju, indiħel id-dar inti, u s-sib daqxen ta' karta. Fuq l-adba, u f'dil karta għandek xixar, u ma t'għandek ftit imsiemer, u ma t'għandek hekk, dak ikun magħmul, xi ħadd tagħmellek magħmul lilek.
U se jisħtek.
Ha jisħtek dak inti.
U x'tagħmel biha kieħudi, mhix kienet
il-dak kienu jirrappurtaw.
Il-reċetta ta' tagizmi biex taħles mill-magħmul.
Il-magħmul? Il-magħmul.
Jekk nirċivija jiena, ġifieri ngħix dak iż-żmien jiena u jiena deħli dar isib dal-magħmul b'dawl il-biċċi. Titmur
għandha l-iskjaf inti għandx iskjaf biex jaħilsek minnu.
Tittinfeda minnu.
Tittinfeda minnu. Jew inkella ħafna drabi kienu jgħidu kollha l-qassis. Għamla dabbi kien iġi l-assis
għal ħarru kaxxijat.
Deben. Għafxie, u ma kien jemnu anka per eżempju illi inti possessat. Bid-demonju per eżempju, kien ħafna daw l-eżorċisti, kien ħafna minnom daw, kien?
Għadda għaddeja sal-lum il-ħagġa, xiena mux l-għadda għadda intervistajnisti għajdu li.
Kien ħafna.
U għem Marokkina u Malta jiġu jgħamil il-mamur it-teħel fejn li jgħamil 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 il-mamur.
Mux mamur, mux fuq biss issa fuq xaħat ieħor inti. Ħatamel mamur lil xaħat.
Għamlu
għanskjaf, jgħamillek mamul.
Unajdlu għall-ħaris għatli l-Frans.
Għamlu dal-mamul. Għamlu dal-mamul.
Unħallas biex jgħamillu dal-mamul. Unbadda jitrasmetti julek dal-mamul.
Jgħabat per eżempju xie ġugarell, xie pupa per eżempju dak. U dak jibda jdaħlila il-niggiza. Imma dak il-toja, xinu, dak il-pupa, jgħapupu, dak u għajnti.
Jirrapprezenta
li dak li tagħmilu ħsara.
U jekk tidaħħallek il-labrafon u
jgħidu. Eżatt, qed tagħmel dan. Kien hemm minnhom, imma dawk kien jagħmlu huma mhux għax jagħmlu fihom, biex jidaħlu xi daqsxejn ta'
huma jagħmlu għan-negozju.
Għan-negozju.
Imma minn imur għandhom nasu kien jemmen.
Kien jgħid żgur li
ħafna minn dan.
Żgur li hemm.
Kellu mhux jemmnu fl-iskedel u l-oroskopu.
Kieku ma kienx imur. Għalkemm ħafna drabi n-nies kien imorru għandhom dawn wara li kien imorru għandx tabib, eh?
Qataw qalbhom.
Marru għand tabib u qataw qalbhom. ħafna drabi konti
s-sibba. Disprati.
Disprati, allura jmur għandik. Umbat wara għant l-ingwistutur, l-ewel għant il-tabib. Umbat għant l-iskjaf, umbat wara għant l-ingwistutur.
Jek ma taqdiex.
Għax il-tifel mit bil-mamul il-li
għallu. Il-rapportax.
Il-rapportax, il-tifel. Ħafna drabi kunu jkunu skudik barda, mle? Skudik barda, t-toqt t-talaq, t-nqala mir-raħal l-ewelet. U t-mur il-belt inti. Id-dibja ma raġ bieċa xoħol. Umbat ħafna flussi d-ti għaj, dan kien iġi, eh? Jgħu kalla xie teżor, kien għu kol dik il-manija ta' teżor, miex wieħed u t-nejn, eh?
Teżor, jgħu għandek xie teżor.
Għandek teżor, jgħu naf per eżempju wieħed il-rendi. Dil-mara kalla tifel qassis. U darba fil-ħodu ħabbat il-bib u żew skjafi. Allu l-għamnek għandek teżor inti ġidin il-li.
Fl-għalqa per eżempju.
Ġoddar, għandek teżor. Ġoddar, ġoddar. Għandek teżor. Flart.
Jo, flart. Flart il-madu.
Għaltil-lum mara, għaltil-lum għandek tifel qassis, għaltil-lum ħjarta jgħidu li l-ota. U dak, dik il-qassis belaħħa.
Li hemm teżor?
Li hemm teżor, jgħinu. Għadni kienet idea. Idea komuni, eh? Per eżempju, idea komuni kienet il-naħa tal-baħrija hemm moġol tad-deb. Żgħir. Mitfun imek dak.
U kwaħat
tifittex.
Iġri da teżor fejn hemm il-qassis iżurri għat-tajt.
Rendi.
Rendi. Da ġifieri mbagħad x'għamlu il-qassis u għomu, ħalsu l-flus biex isibulhom it-teżor.
Minuta daqsxejn. Issa l-ewwel ngħid din ma kienx xi ħaġa farfetch de. Billi ma kienx
hawn bajn.
Billi ma kienx hawn bajn.
Tajt la storja.
Il-flus kienu jkunu fid-djar.
Ejja, ejja.
Kont ħbihom fid-djar inti, jinna fisom mustejjer u ġvera li ma nafx, illi jinna waqgħu dar u sabu ħafna flus ġol-ħitan.
Kienu moħbijin.
Kienu jkunu moħbijin, jiġifieri din mhix xi ħaġa. Insomma, kien possibbli, imma l-iskjavi kien jaqdew biha din.
Jieħdu ċans.
Jieħdu ċans. Mela ġiedan, insomma, u għalu x'għandhom jagħmlu. Li għandu jiġi dak u li jestilhom tiġiġa. Li jestilhom tiġiġa, xemat, insomma.
Mhux biex jiklu, għadha,
rritwal. Jiġi dan, insomma, bidi jagħmel ir-ritwal. Ir-ritwal li xeli x-xema, kellu ktieb beda jaqra ġifieri bil-mod, ħalli ħadd ma jisimgħu, jagħti dik l-impressjoni hekk, tifhem. U mbagħad bidejt.
Jevoka l-erwieħ jew x'inhu.
Bidejt flert, għallhom il-ħossa wieħed żgur. Allum ara kif tuni ma nafx kemm bħalissa, naf miskut pereżempju, għandi nixtri l-affarijiet li għandi nixtri nerġa' niġi u
nsibuh
dak insomma. Fl-istess inqabad dit-tiġiġa għatala rasa u bid-dem tagħha xerret id-dem fl-art. Insomma, xerret id-dem fl-art. U sarja fil-li dak it-teżor hemm tliet xjaten jindukraw. Għajdik li d-dideja u koll, illi kull teżor.
Kull
teżor. Kull teżor kellu x-xitan jħossibu, għen kellek mux x-xitan.
Gwardjan.
Gwardjan. ċaħat jiet jħossibu, ruħ. Ruħ jiet jħossibu, għatlu għallu tlita.
Għal gargoyl daw il-famużi.
Tnejn minnom, diġa barra. Fadal wieħed imma. Għalek irridu, neqrdu hildan għall-imbajt.
Irridu ktar flus.
U ġej, insomma, dak it-tieni darba. U reġa' għamel dak ir-ritwal. Dak ir-ritwal makabru li kien impressjonak, kif id-dlam jiġifieri b'dik ix-xema msomma li jagħti
mal-ġarz u jew.
Jaqra kien bl-arbi, jaqra bl-arbi kien, tifhem, insomma anyway. U beda jxerres fl-artikel affajiet. Allora issa, ħanitlaq jiena, kienu tnejn dew, ħanitilqu aħna u f'nofs il-lejl ejjew u taraw kif tkun hawn it-tiżura.
Ma jifdan li ix minna ħatija iċarġi rebħ li flina il-programm għallum, uwedkom li il-pakket ma l-esperta għallum, Dr. Franz Ċappara, li u għallim tal-istoria, lecture tal-istoria u fl-istess waqt u għawtur ta' ħafna kotba, se jaqfaw għalix għat għandi ħafna tarif miġbur minn għandu li nistaw naqsmuħ ma'kom, jisem mifatti figuri nis bisimhom u kapaċi minn jaf minna is-semmija li qed nisimgħu dan il-programm. Kemm hawn li jiġu minna, għaliex wara kollox dawk kienu ġraw fil-gżejjer tagħna u għalhekk faċli li nsibu li xi ħadd fl-antenati tagħna maqbud, maħrub, jekk mhux baqgħu qalb ir-reliġjon u jiġi minna. Jiġifieri wara kollox jew ġejjin minnu. Jiġifieri wara kollox huwa suġġett li għandu jaffaxxinana għal ħafna snin li ġejjin aktar ma nfittxu dan il-perjodu daqshekk moħbi naf li l-qudiem għandi wkoll neġa' niltaqa' mal-professur Wettinger li għandu xejdinna. Xikultant, meta taħseb dak kollu li għajdinna, tal-arma ruħek, jew inkella tinħasad għaliex issir taf veritajiet li fl-imoddi sa ftit snin ilu biss konna nippreferu iżommu mal-għinu msakrin fis-sendu jekk mhux ukoll taħt is-soldu. Sakemm nerġgħu nintaqgħu fi ġrajiet baħartna, iġimgħaddina s-sendu.